Műga gányéték és kvalerián, műga bestaldéték és kvalerián. Nunda ordin Francia, nunda Espanya, műga tibi aldétan beites kvaleria. Műgatik bi aldeetan beitez kualeria.
Arratxalde on, errandugun bezala hasieran mugaz arituko gara gaurko hontan. Hortako Aiala Urteaga elkarrizketatu dugu Zebrabidean programa hontako lehenengo zatian eta kontatu dugu pasaden larun bat hontan Xuti gazte antolakundik egintzun ekimena nolakoa izan zen Santiago Zubian, Hendaia eta Irun arteko mugan egintzuten ekimen hori aldarrikatzeko Euskal Herria badela harrera herria eta etorkinen arazo edo agerian jartzeko. Hasieran aipatu dugu gaur mugaz arituko garela eta hortarako mugan ikuspegi historiko bat edo egiteko eta Euskal Herrian mugak izan duen garrantzian errepaso bat egiteko gonbidatu dugu gurera Rosarburua, txaldeon Rosa.
Gaixo,
zer moduz? Ongi?
Ongi, eta zuek.
Mil esker, gurera etortzegatik. Rosarburua Goienetxe, pedagogoa zara, doktoretza egin zenun, Euskal Herriko Unibertsitate irakasle zara. Eta historian ere ikertzailea zara, hauek dire aipatzeko hainbat datu biografiko edo, baina jakin nahiko nuke Rosarburua nor den eta entzulek ere jakin dezaten, Rosa aurkeztuko duzu zure burua.
Bueno, ba hori, Rosarburua Goienetxe, urteta lan egin nuen Tokiona institutuan beran, jaiotzez Irunen jaio nintzen, nere gurasoak eta arbasoak hortikan batez ere bueno txalarkoak dira zer gehiago erran Hondarribian bizi naiz honekin erran nahi dudana da bidasoakoa naizela orduan nere burua horrela ikuste bidasoakoa eta mugakoa.
Zuk aipatu duzu mugakoa zaela Rosa eta horrek seguraski izanen duzugan eragin bat edo izan ere zuk hainbat lan edo argitaratu dituzu mugan ingurukuk eta ikerketa unitz ere egin dituzu bertan nola aietu zinen mugarekiko interes hori izatera edo zehar eman duzu zuk mugakin?
Bai, zuzena, nire gurasoak erran bezala etxalarkoa direnez, ba, ni nire etxean betidanik entzuten nuen, ez, muga inguruko anekdotak eta ez anekdotak, kontrabandoari buruzko solasaldiak izaten ziren ere etxean, familia bersaldekoa ere badut, bueno, hainbat eta hainbatek bezala, orduan ba, muga guretzako, ba, ez dakit, ez da ere gauza espezial bat, naiz eta batzu diote identitate bat markatzen duela, baina ez dakit, hori beste adituei galdetu behar.
Aitzongi, bueno, ez dakit identitatea edo markatuko duen, minio herri honetan aunitz markatu du mugak, Euskal Herria ez, Espainiar estatu eta Frantziar estatuan artin edo menperranen dugu kokatzen da, eta hor badago nola baiteko muga bat legez behintzat, gero bakoitzak muga hori bizi du bere modura, eta izan daiteke mentala, hizkuntza muga, fisikoa bera, administratiboa edo bertzelako muga mota bat, Rosa Euskal Herrian, muga horrek ze garapen izan du edo ze garrantzi izan du historikoki?
Bueno, historikoki, noski, erranduzuna ez, badago muga administratibo bat, egoen dela mende batzuk egindako muga administratiboa, nun zatitzen diren bi estatu, eta zuk esan duzun bezala ez, hor erdian Euskal Herria dago. Orduan, alde hortatik egila da, funtzionamentua eta bueno, desberdina da, agian izakera, bueno, izakera, bueno, badaude ekimen desberdinak ere, baina batu gaitunak alde bat eta berzia izan da nire ustetan hori euskera eta kontrabandoa. Orduan muga izatea, gure muga marra hori izateak aukera bat ere eman izan du, dela kontrabandoa egitea eta alde batekoak eta bestekoak elkarra harremanak edo edukitzeko izan da ere. Orduan aukera.
eta hortik sortzen da aukera hori ez, kontrabandoko aukera. Zure gaulana liburuan aipatzen duzu, aunitzetan muga eta kontrabandoa bat datozela edo bat direla. Noiz hasten da kontrabandoa Euskal Herrian eta ze testu ingurutan?
Bueno, hain zuzen ere gaulana kontrabandoa bidazo aldea liburu hau egin nuen zeren nere etxean eta inguruan eta entzuten nuen kontrabandoa Euskal Herrian edo gure mugan betidanik egin zela, ez? Ta orduan nik betidanik hori ez nekien noiztikan hasten zen betidanik. Orduan badirudi erromatarrak etorri ezkeroztikan eta beraiek nola muga bat jarri zuten, ba ordu ezkeroztikan badirudi kontrabandua izan dela. Zen kontrabandua azken finean da edo zergak ez ordainduz alde batetik bestera pasatzia produktuak edo bestenaz noa esan debekatuta dauden produktuak ere pasatze alde batetik bestera. Eta hirugarrena izan daiteke produktu horiek edo gauza horiek saltzea ere, hori ere kontrabandoa da. Lan badirudi, ba hori, betidanik ez daki betidanik, baina aspalditik bai izan dela. Eta muga azken finean erran bezala, aukera bat ere izan da.
Eta nola markatu ditu mugan zeuden herri hoiek kontrabandoan jardunak edo ze garrantzi izan du herri hoietan?
Bai, garrantzia handia izan du. Alde batetik, bueno, kontrabandu maila desberdinak egiten ditunik, ez? Maila bat da oinarrizko maila eta esaterako da ogila pasatzia Saratikan Etxalarrera edo Hendaiatikan Hondarbira, ez? Hori behar bat bazen guda ondoren eta guda zibila ondoren esan nahi dut eta orduan bueno, lehenengo mailako gauzak edo eskuratzea da lehenengo maila, baina gero hortikan ja pasa gaitezke beste bigarren maila batera eta hor da ekonomikoki etekina ateatzea kontrabandoari eta orduan lanbide bat ere bihurtzen da.
Lanbide bat herri aunitzetan ia etxe guztitako baten batek egin duna, ez? Kontrabandoak markatu ditu herri aunitz eta jardun nagusia edo izan da herri aunitzetan, ez?
Bueno, Txingudi, Bortziriak, Baztan, Malerreka, guztiontatik, ez bakarrikan baten bat igual, baserritan baizik eta nork ezote zuen egin modu batera edo bestera emakumeak ere noski baietz historikoki ere, historikoki baditugu dokumentoak, nun, agiriak, nun erraiten duten halako emakumea izena bizenekin, harrapatua izan da, ba, dirua edo urrea edo zilarra pasatu nahian bertzaldera. Bueno, horrelakoak baditugu. Orduan jarduera nik erraiten du beti kontrabandua gure inguruan eta Juan de Mendian izan dela oso inklusiboa. Inklusiboa zeren komunitate oso bat inplikatuta zeon.
Eta aipatu zu izaten aldela ez, premiazko horren bila egindako kontrabando bat ogia bezala. Nio jakina da ez, mota unitzetako kontrabandoa egin dela eta jendea ere izan dela kontrabandoz pasatu dena, aunitzetan aditu izan da ez, portugesak pasatzen zirela. Zer erraten aldiguzu jende pasatze horren inguruan?
Bai, ala izan zela, izan zen gerra zibilan denboran eta gero ere ba, pasatuak izan dira politikarekin, regimenaren kontra edo zeuden persona pasatu izan dira, ez, bak, eta gero egia da portugaldarrak izugarrizko portugaldar pila pasatu izan zirela mugalari hauen eskutikan. Zertatzen da, garai horretan Portugalen Salazar diktadoria zeon, miseria zeon, eta baita ere Portugaleko kolonietan guda zeon, eta orduan gaztea, mutil gazteak eta gizon gazteak edo ara bidaltzen zituzten, orduan bai, bazekiten Frantzian eskulana behar zela, eta ongietorria egiten zitzaiela Portugaldar hauei. Orduan, miseriatik edo gudatikan eskapo eginez eta Frantzira joanez, ba han bazuten lana eta bazuten itxaropen bat beste toki unitzetan gaur egun ere gertatzen den bezela. Orduan bai, kostatu zitzaidan gehiago gaulana liburuan, baina gehiago testigantzak eta biltzen garai hartan, bai pasatzaileenak edo baita ere hori, testigantza desberdinak, baina bueno, lortu zen eta egin zen liburu bat nun guzti hau azaltzen den.
Beraz, jendeari kostatzen zaio oraindik ere kontrabando solastia.
Ez zait iduritzen gaur egun ja. Ez zait iduritzen ja pixka bat atea hori irekita dago. Baina eta izugarri interesantia da pertsona hauek entzutia.
Nik galdetu nahi nizuke, hau ja, interes pertsonaletik edo, jendeak, kontrabandoa egin duen jende horrek, karo, legalki, ilegala zen jarduera bat egiten ari ziren. Bizi zuten nola baiteko kontzientzia moralan, ez dakit, zerbait txarra egiten ari zirenan sensazio hori edo?
Ez, inolaz ere, bueno, hainbat eta hainbatek hori erraiten zidaten, ez? Bueno, bate bira, Antonio berako basarri batekoak, berak erraiten zuen, bueno, aber, guk nori egiten diogu kalte, eta momentu batean isildu zen, eta gero, bueno, estatuari ba, baina hori izan, ez? Orduan, ez dago zentzu hori, ez? Jarri zen hor marra bat, eta marra gainditzia errez da gure inguru honetan.
Zuk errandu zu ez gaur egun orainik ere muga pasatze hortan ibiltzen dela jendia, izan ere uste dut ez Bidasoak hor segitzen dut, eta Bidasoako urek uainik ere gaur egun bizi dute muga alde batetik bertzera pasatze hori, eta jendian nahi hori ez muga pasatzeko. Nola ikusten duzu gaur eguneko egoera?
Bueno, ikusten dut nola erran hau, haserre nago nola baita, zeren portugaldarrak juntzirenian Frantziko aldera, ba erran bezala zen miseria zutelako beraien herrialdean eta gudare bai, baina gaur den egunean pasa nahi dutenak beste aldera kasu berdina dute, ez dira juten ora kapritxoz edo buelta bat ematera, ez benetan hori beharrak bultzaturik joaten dira. Euskaldunon artean ere desberdina da, paperekin eta legalki, baina joan ginen ere emigratu genuen Ameriketara, Ipar Ameriketara eta Hego Ameriketara ere. Orduan, emigratzen duenak ez du normalean gustoz egiten. Beraz, izan gaitezke, pixka bat humanoak edo, baina bueno, ez gu persona arruntak baizik eta legeak edo aginduak betearazten dituzten hoiek.
Beraz, garai batin portugesak, gaur egun afrikarrak edo bertzelako etorkin batzuk, mugak beti izanen du ezaugarri hori, Rosa, jendeak alde batetik bertzera pasatzia?
Alde batera eta bertzera pasatziak hori gauza naturala izan beharko litzateke, zeren gizakia gizaki garen ezkeroztikan mugitu era. Erraiten dute, ez? Afrikan hasi zela gure urratsa, eta Afrikatik mundu beste planetara pasatu ginen. Orduan gurea da naturalki emigratzea, baina izan beharko luke hori mundu hau denona da eta beste manera batean izan beharko luke ez orain gertatzen den bezala.
Hasieran Rosaia bukatzeko aipatu duzu zu mugakoa zarela. Nola bizi duzu hori mugako izate hori, zer erran nahi duzuretzat?
Bueno, hori naturaltasunez eta niretzako aberasgarria da. Aberasgarria, erlazionatzea bestaldekoekin, egia da ere gaztea eta aur nintzenian ere ezagutu dut, ez? Muga itxita, junaia zenperera, hango ekintzak eta betetzera, bueno, ezagutu dut ere gaztetan ere kontrabandoa, nik ez nekin hori kontrabandoa zeni, baina Levisak edo indaitikan Iruna ekartze hori, edo musika, bueno, lehen zen, nahi zorretzen doa zun izena, baina tokadiskos eta horrelako gauzak ere ekartzea, baina ikusten nik ez nekin kontrabandoa zela, zeren hori naturalki egiten zen.
Aitzongi, eta ja, azken galderan ere partetik, zuretzat errandugu hasieran, ez? Muga izan daitekela fisiko, hizkuntza muga izan daitekela mental, administratiboa, zuerdi etxalartara zara. Adibidez erranen banizu etxalartasara arteko muga edo Onjarbi bizizara, Onjarbi eta Hendaia arteko muga. Zuretzat muga hori ze muga mota da?
Uf. Muga mota orain igual muga gehiago bai pentsakeran, bai harremanetan, administratiboki noski, baina nik orain bizitzen dut, iduritzen zait dela muga potentia, psikologikoa izan daiteke ere. Eta garai batean aldiz, iduritzen zait beste muga simple bat zela, muga erraiten zuten, muga zela, baina etzela hainbertze horrela bizi, ez? Adibidez, etxalartikan Sarako bestetara joaten ziren gaztiak eta bertan gelditzen ziren lo egiten eta bar, badakit orain ere ba, joaten direla, ez? Baina eta Irun edo Hondarbi eta Hendaian arteko, claro, Hondarbi eta Irundikan ere Gerra Zibilean jendea unitz pasatu zen Hendaia aldera. Orduan muga bat zen, baina zen nire ustetan desberdina.
Gaur egun, beraz, garrantzi gehiago edo, garrantzi gehiokin bizi jendik, pixu gehiokin.
Neri ala iduritzen zait, ala iduritzen zait, baina hori iritzi personala da.
Bakoitzak izanen du bere ikuspegia. Ba, hauxe gure partetik, Rosa, mila esker, zeurra bidera etortzegatik eta urren arte.
Ba, zuei mila esker, izanungi.
Bai, berdi.
Muga gainetik eskualerian, muga bestaldetik eskualerian. Nunda ordin Frantzia, nunda Espainia, muga tibi aldetan beit eskualerria. Muga tibi aldetan beit eskualerria.